Radio Podcast, og det er pluss Kilter Radio Star.
Ikke sant?
Studentradio.
Radio.
Studentradio.
I Norge. NRK begynte å kringkaste i 1933. Kringkasting var i lang tid forbeholdt staten. Den hadde monopol på radio og senere TV i nesten 50 år. Først i 1971 fikk noen andre radiokanaler ved siden av monopolet NRK lov til å kringkaste i Norge. I overgangen fra 70- til 80-tallet var det studentene som fikk konsesjon for å sende treningsradio. Dette ble begynnelsen på studentradioene i Norge.
Radioen.
Studentradioen lagt.
Radioen.
Radioen. Studentradioen.
Studentradioer har en særlig posisjon i radioverdenen. De utdanner, de eksperimenterer, og de skiller seg ut. Kun få studentradioer sender på nærradiokanaler, der de deler frekvent med andre private sendere. Mestparten høres bare på internett. Hvis man kun sender på internett, er det ganske sjelden at lyttere tilfeldigvis kommer til å skru på dere kanalen. Dette betyr at rekkevidden er liten. Likevel greier de å være aktive. De greier å være et alternativ. Men hvor går det med dem som først fikk konsesjon for å kringkaste ved siden av NRK nå etter nesten 40 år? Hvordan går det med Norges studentradioer? Jobber de bare for seg selv eller når de den lokale befolkningen? Og er det en ekte konkurranse for nærradioene? Hvem er det egne som styrer en sånn utdannelsesradio? Gjør studentene alt selv? Eller jobber erfarne mediemennesker sammen med dem? Vet de egentlig hva studentradioene i andre deler av Norge driver med? Og til sist, hvordan klarer Norges studentradio seg med overføring til DAB+? I løpet av dokumentaren skal jeg finne ut hva som er karakteristisk for hver studentradio, og hvilke svake punkter finnes å forbedre. På grunnlag av mine erfaringer som aktiv medlem i studentradioen ved Universitetet mitt i Tyskland og Utvekslingsuniversitetet i Finland, skal jeg etterforske hvordan studentradioene i Norge fungerer. Jeg besøkte flere norske studentradioer over hele landet for å se hvordan de jobber og hva som skiller den ene fra den andre. Mitt navn er Janina Vøydermot, og dette er en dokumentar laget i tiden min som praktikant på Radio Orakel. Siden 1960-tallet ble radio sendt på FM-båndet. Når har nesten alle radiokanaler i Norge flyttet til DAB+. Det finnes masse kritikk fra mange sider, men også håp om nye muligheter. Ved siden av de store kanaler som NRK, P4 og Baue Media som eier, de store reklamefinansierte kanalene som slukket lyset på FM, finnes det fortsatt noen radiokanaler som fikk konsesjon til å sende på FM-båndet i noen år til. Til min overraskelse bestemte mange studentradioer i Norge seg å flytte til Digital Audio Broadcasting, eller DAB. En av dem er Radio Nova i Oslo.
Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
Radio Nova.
Radio Nova.
På
DAB og nettradio.
På radionova.no.
Radio Nova.
Radio Nova ble opprettet den 16. mars 1982, et år etter at det første lokalradioet gikk på luftet. De kan vel kalle seg for den eldste og en av de største lokalradioene i hovedstaden. Radio Nova er et tilbud og jobbmulighet for 74 000 studenter i Oslo. Tidligere delte Nova sin egen frekvens med andre private kanaler som Radio Orakel. Men det var før de flyttet til DAB+ i 2017. Radio Nova sender 24 timer i døgnet. Jeg traff Julie, Oskar Andersen, ansvarlig redaktør til Radio Nova, og Helge Svensson, teknisk sjef, og snakket om suksessen til Radio Nova og fremtiden.
Vi er jo ganske gamle
da. Vi var først ute da, vi var faktisk den første ikke-kristne lokalradioen, tror jeg, på luftet. Ja. I hvert fall den første studentradioen, det var vi. Jeg tror Trondheim var sånn 3 dager etter oss.
Ja, men vi var først!
Vi var først.
Yes.
Og oppgaven til studentradioen har siden da vært å lære bort å lage radio og være en plattform for eksperimentelle programmer og fremgangsmåter som Helge Svensson peker ut.
Ja, og så kan man kanskje si at det er jo måtte, en kreativ arena da, for
veldig
medlemmene, hvor du egentlig kan gjøre hva du vil.
Mm.
Vi har jo vår egen festival også. Du kan være med å orge det. Du kan lage radio om absolutt hva du vil. Har du en god eller rar eller dårlig eller syk idé, så er vi med. Det er bare å gjøre det.
Og det er kanskje også derfor studentradioen er så attraktiv. Men det er ikke så enkelt å få dyktige medlemmer, som jeg fant ut da jeg besøkte andre studentradioer i Norge. Selv i studentradioen i Berlin, Couch FM, der jeg syslet med radio noen år, hadde vi faktisk problemer med å overbevise medlemmer om å bli. Men det at det ikke er et problem på Nova, har vel noe å gjøre med arbeidsmiljøet og fordeler, som medlem i redaksjon Nova Noir, Kim Sverre Hilsen, forteller meg.
Andre fordeler. Du får medlemspris, aktivpris på pils. Så den er jo litt dyr, den er vel 90 kroner for halvliteren og sånn. Den blir mindre når du er medlem her.
Ja.
Vi har lunsj her. Jeg tror det er hver dag. Da vipser du ikke veldig mye, og så pleier det å være et utvalg av brød og pålegg og sånne ting. Det er vel fra klokka 12, tror jeg. Flere fordeler. Det er jo interne fester og mye sosiale greier. Og jeg vil si at hvis du driver med noe sånn mediegreier, hvis du studerer journalistikk eller noen form for produksjon av noe slag, så er jo det veldig relevant erfaring, da. Og det kommer vi alltid godt med. Gratis kaffe har vi også. Men da må du sette den på selv iblant.
Det fungerer altså veldig bra på Nova. Og da jeg spurte Kim Sverre Hilsen om han egentlig hører radio, så fikk jeg svaret at det er egentlig bare podcaster og sitt egen program Nova Noir om filmet som han hører på. FM var ikke lenger en greie for ham. Så var jeg ikke overrasket at han føler ingen forskjell da Nova flyttet til DAB+ for nesten et år siden. Det var den 21. september 2017, da Radio Nova ga hele frekvensen til Radio Rakel, som tidligere ansvarlig redaktør Eline Hystad skrev i en artikkel for Nova. FM-nettet ble tatt i bruk i Norge i 1954. I 1995 startet NRK prøvesendinger med DAB, som gir plass til flere kanaler. Det var kjent at NRK skulle flytte til DAB+, og det var meningen å ha enda mer plass enn på FM. Det var i 2006. Radio Nova i Oslo, SRIB-indeegen og Radio Revolt flyttet også til DAB+. Den finske professoren Marko Alafossi på universitetet i Tammerfors skrev boken DAB, The Future of the Radio, og er aktiv 10% av arbeidstiden sin på studentradioen i Tammerfors. Jeg spurte ham om hvordan han vurderer DAB-flyttingen i Norge.
Norway is an interesting example because they are now conducting a huge experiment in national scale. They don't have really any guarantee that how it's going to end. But as far as I've heard, the listening figures of radio in Norway, they are the lowest ever so far. It used to be so that the DAB was DAB Plus, there was so much more expensive options for radio stations that some of the smaller stations were not interested in DAB at all because it would have been so expensive. However, they now, as an afterthought, they developed this a light version of DAB Plus. So they have been experimenting in the UK with this new kind of approach, which makes it possible to broadcast on DAB Plus on a local level with relatively low expenses. So it's not impossible anymore, but it's still, I don't know if it's really, if it would make sense otherwise, as you said. Yeah, people, they don't necessarily have those receivers, and there might be a gap to fill, which is not going to be filled at all. So it's big risk to make that kind of shift.
En grunn til at Norge bestemte seg for å gå denne veien, nå er Norges landskap, siden ifølge Marco.
The peculiarity of Norwegian FM network is that they did have more than 2,500 FM transmitters on air in Norway. And the selection of channels was not that wide, but you needed that many transmitters in order to cover the mountainous terrain. So part of the reason why they decided to do this blunt shutdown of FM was that they thought that they could save money and widen the selection of channels at the same time. So on paper it looks neat, but in real world it doesn't necessarily work that way. And it also, because the amount of transmitters might be much more smaller, you don't need that many transmitter sites, and the expenses go down in Norwegian case. In all the other countries, the expenses would not be that much smaller. But in Norway, geography was part of the reason why they decided to do that.
Radio Nova var tidligere ute med overføring til DAB+. I 2010 var de den første lokalradioen med prøvekonsesjon på den digitale radioen. De sendte altså på alle tre måter, DAB+, FM og nett 24 timer i døgnet. Helly Svensson om Novas flytting til DAB+.
Først og fremst et spørsmål om penger, for når Norge som nasjon skulle gå FM, så måtte vi drifte da det FM i de senderne selv, og det har vi ikke... Vi har ikke arbeidsfolk til det, og vi har ikke penger til det. Så det var egentlig ikke et valg.
Det var en nødvendighet.
Det var et behov på en måte. Det var ikke fordi vi ikke liker FM. Sånn som når man her på kanalen, så merker man jo ikke så veldig stor forskjell til det. Fordi driften her jo helt lik. Vi lager jo radio på samme måte som vi lagde radio da vi var på FM. Og så var vi jo på DAB og FM.
Før også.
Ja, så vi har vært på DAB lenge.
Det måtte til.
Det måtte til, rett og slett. Mm. Det var jo trist da, å si halv til FM.
Ja.
Vi har jo vært på 99,3, var jo veldig lenge. Delte med Radio Røkel. Jeg synes, altså det min personlige mening, og det synes jeg litt trist at vi ikke på FM, men det jo mer en sånn nostalgisk
tilknytning.
Ja.
Siden medlem Kim Sverre Hilsen hadde meningen at det ingen greie han bryr seg veldig om, fordi han ikke hører på FM, enten DAB+, lurte jeg på hvordan andre synes om det. Dessverre har styret til Nova ikke mulighet til å gjøre en undersøkelse om det.
Vi hører jo en del folk som sånn, så dumt at vi ikke har FM og sånt. Men ikke noe sånn mer enn den veldig lille tilbakemeldingen av noen av de eldre nåværende som synes det var synd. Så vi kan ikke sjekke det, egentlig.
Men da teknist-sjef Helge Svensson fortalte om DAB+ flytting, synes hun at det var hverken positivt eller negativt. Hun ser begge sider.
Jeg kan jo se det argumentet at radio er kanskje noe man hører på nå, bare fordi man har en radio. Og når den FM-radioen da ikke funker lenger, så ser man kanskje på TV da i stedet, eller hører på Spotify eller podcaster. Da ble jeg plutselig veldig kritisk til det.
Nei, jeg merker det plutselig.
Og så må man jo også sies da at DAB er jo en fantastisk teknologi. Den blir sleita for å være liksom fra 90-tallet, men den er mye mer stabil enn FM, og du kan sende mye mer. Du har større spekter, du kan ha flere kanaler, og det er jo et pluss.
Ja, det er det jo. Et DAB pluss.
Det handler altså om penger, men hvor kommer egentlig pengene fra? Hvem er det som betaler for Radio Nova? Lokalitet på Chateau Neuf på Nyårstuen. Flytting fra FM til DAB+, lunsj, teknikk, og til sist, hvem betaler de fem fast ansatte på Nova? Det velferdstinget. Et studentpolitisk organ i Oslo og Akershus som gir blant annet Radio Nova penger, som Kari Anne Andersen, nettleder i velferdstinget i Oslo og Akershus, forteller.
Sånn som det fungerer da, så sender Radio Nova inn en driftssøknad til oss. Der søker de om penger til det de mener at de trenger penger til. Så er det opp til velferdstinget å vurdere hvor mye penger vi mener at Radio Nova skal få. Velferdstingets forsamling fatter et tildelingsvedtak. Og når man har behandlet søknaden for alle, både Radio Nova, Universitas og Det Norske Studentersamfunn, Oslo Studentens Idrettsforening og så videre, så sender vi det på en måte som en samlet søknad til SIO, får i alle tilfellene som har skjedd til nå, i pengene innvilget, og så betaler vi videre ut til foreningene. Sånn at de midlene som Radio Nova velger å bruke på å lønne fast ansatte, det står de fritt til å gjøre. Vi legger oss ikke opp i hvordan de drifter. Vi bare vurderer på en måte med den driften Radio Nova sier at de vil ha, hvor mye penger mener vi at det er på en måte nødvendig å gi dem.
Nova er en organisasjon som søker på penger fra velferdstinget. Velferdstinget vurderer søknader og sjekker om kriterier er fullført. En av disse kriterier er at det må være minst 80% studenter. Bare 80, det visste jeg ikke. Men siden Nova trenger mennesker som kan gi masse av fritiden sin, tar de faktisk bare studenter. Og grunnen til det er at de vil ha medlemmer som har tid, forteller ansvarlig redaktør Julia Oskar Andersen.
Nova er basert på frivillighet. slik jeg tenker på det, du må ikke være med i Nova, men du vil veldig gjerne være med i Nova, sant? Eller det sånn jeg ser på det da, og det var sånn for meg da jeg startet. Så jo mer du vil det, jo mer du med. Hvis du ikke vil, kan du slutte når du vil. Vi vil ikke ha folk som sånn halvveis midt på tre, kanskje har litt tid, skolen litt mye, det jo alltid litt sånn, men jo mer dedikert man jo mer tid bruker man på Nova, jo morsommere blir det. Så det ikke noe tidskrav til medlemmer sånn sett, men vi estimerer at det cirka 12 timer i uka hvis man blir med i Nova, men det innebærer jo liksom, komme og spise lunsj her, og henge med redaksjonen sin, og dra på et møte og sånn. Så det også en estimering. Men det jo redaksjonene som følger opp med sine egne medlemmer. Jeg løper ikke etter enkeltmedlemmer og sier, hvor mye har du vært på Nova denne uka? Prøver å liksom loppføre det og sånn. Det tror jeg ikke jeg vil ha mulighet til, når vi har så mange.
Dessuten de absolutt selvstendige, og får ikke noe hjelp fra UiO, som Marianne Knutsdotter Anders skriver meg i en e-post. Marianne senior kommunikasjonsrådgiver i Universitetet i Oslo. Hun forklarer meg at Radio Nova en studentforening under SIO, samskipnaden, og søker hvert år økonomisk støtte fra velferdstinget, studentdemokratiet i SIO. Gjennom fristasjonsavtale med UiO disponerer Radio Nova lokale på Chateau Neuf. Velferdstinget gir Radio Nova etter søknaden økonomisk støtte i form av penger, og i 2017 fikk Nova 1,6 millioner kroner bevilget. Dette er tall tilgjengelig fra tilskuddsbudsjettet. Til velferdstinget i Oslo og Akershus. Studentavisen Universitas søkte og fikk dobbelt så mye. Men hvor i all verden får velferdstinget så mye penger fra, slik at de kan gi det til organisasjonene? Kari Anne fra velferdstinget om veien penger går.
Disse pengene kommer fra semesteravgiften. Det egentlig, jeg synes det litt vakkert. Det studenter som finansierer studentkulturen på mange måter. Både gjennom at man på en måte deltar på arrangementer og betaler medlemskontingent og sånt nå. Også ved at på en måte den fellespotten man betaler inn til brukes ikke bare på helsetilbud og sånne ting. Men den brukes også på studentkulturen.
Hvor mye betaler studentene akkurat nå?
Nå semesteravgiften på 600 kroner. Tilsammen for alle studentene i Oslo og Akershus, så utgjør det ca. 80 millioner i året. Så det ganske mye penger. Ingen av de pengene går inn i på en måte, den administrative driften av SIO. De pengene går jo på en måte, du betaler seg inn til SIO. Og så har velferdstinget ganske mye å si da, på, en måte, på hvordan de midlene prioriteres brukt.
Det at studentene betaler for ansatte i foreninger som NOVA, det vet de færreste, bekrefter Kari Anne fra velferdstinget. Det fungerer også på en lignende måte i Nærvik i Nordland. Nærvik studentradio får penger fra studentersamfunnet. De får da penger fra studentavgift, og det i Nærvik og Tromsø 550 kroner. I Berlin det annerledes. Vi har vel en studentersamskipnad som heter Studentenvek, men de har ikke ansvar for gruppe og klubber. De bryr seg om leiligheter, studentrestauranter og finansiell støtte som kommer fra staten. Derfor står Studentradioen i Berlin under musikkvitenskapelige instituttet. De og Medieinnovasjonssenteret i Brandenburg finansierer Studentradioen Couch FM. Pengene til Medieinnovasjonssenteret MIZ kommer fra MAB, og de får penger ut av kringkastingsavgifter som hver husholdning betaler. Det omtrent 200 kroner i måned. Men jeg kan si det ikke like mye som Studentradio Norge får. Men tilbake til Norge.
Du finner flere podcaster på narvikstudentradio.no.
Studentradioen i Narvik særlig interessant, synes jeg. De var veldig populære som Nærradio Narvik da de sendte på FM. En studentradio som ekstra alternativet til lokalradio. Det suksess. Det dritkul, synes jeg. Også har Narvik Studentradio en fantastisk historie som ansvarlig redaktør og nestleder Lars-Erik Sørgaard og styremedlem og tidligere leder Håvard Bredeli skisserer.
Radioen har sine røtter fra 1973. Da startet jo radioen med sendinger under den årlige festivalen Vinterfestuka, som her i Narvik. Det utviklet seg etter hvert til å bli et helårsradio på 80-tallet, og vi har mer eller mindre vært i drift siden den gang. Ja. Det er jo en radio som har vært drevet av hovedsakelig ingeniørstudenter, så det tekniske aspektet ved radioen har jo alltid vært ivaretatt.
Jeg vil også si at tilbake i de gamle dager så var også studentradioen her en viktig institusjon i byen. Det var noe alle hørte på. Det var en radiokanal alle hørte på. Det var nesten fredag lyttet der på studentradioen på NRK. Og det var et fenomen i Narvik. Spesielt under vinterfestuka, da heter radioen Radio Stroganoff. Yeah. Fordi at og bakgrunnen for det var at de drev piratradio. Så de kom opp med den navnet, fordi at Stroganoff, det er jo i gryte, hvor du egentlig ikke vet nøyaktig helt hva som er oppi. Og det var det som var konseptet for radioen, at ingen skulle egentlig vite hvem som var på radioen, så skulle være i gryte med masse rart i, som ingen visste hva var.
Narvik Studentradioen begynte å sende på 80-tallet som piratradio. Det betyr uten lisens på NRKs frekvenser etter deres sendetid. Det var en ganske spennende tid, som Håvard sier.
Så det har vært en del, man har hørt ganske mange historier fra den tida. Når de hadde sendinger så hadde de alltid noen kjennes rundt ute i byen på utkikk etter NRK sine kontrollører. Og med en gang kontrollørene til NRK ble spottet, så var de kjøret rett opp til skolen og varslet. På den tida så hadde de ikke mobiltelefon, så de kunne ikke ringe, så det var bare å kjøre fortest mulig opp til skolen for å varsle om at NRK sine kontrollører var i byen.
Deretter, i 1982, fikk Studentradioen konsesjon og ble den første lovlige nærradioen i Narvik området. Hvert år skiftet kanalen navn til Radio Stroganoff i vinterfestuke. Narvik Studentradio sendte i stereo før NRK gjorde det. I 1989 bestemte de 40 medlemmene seg for å bruke navnet Narvik Teknikaradio, når det ikke var vinterfestuke. I 2005 delte Studentradioen frekvensen med Radio Bingo og Radio Narvik, men de ble lagt ned. Deretter, i 1982 fikk Studentradioen konsesjon og ble den første lovlige nærradioen i Narvik området. Hvert år skiftet kanalen navn til Radio Stroganoff i vinterfestuke. Narvik Studentradio sendte i stereo før NRK gjorde det. I 1989 bestemte de 40 medlemmene seg for å bruke navnet Narvik Teknikaradio når det ikke var vinterfestuke. I 2005 delte Studentradioen frekvensen med Radio Bingo og Radio Narvik, men de ble lagt ned. Da var det snakk om ny konsept med hele frekvensen for Studentradioen. I 2008 sluttet Studentradioen på grunn av økonomiske problemer. To år senere ble den kjøpt av Foreningen Studentersamfunn Narvik og fikk ny konsesjon og sendte på FM i februar 2011. Hva skjedde etterpå? Håvard om tiden etter 2005.
Nei, suksessen var vel egentlig frem til 2005. I 2005 så ble Studentradioen lagt på is, og så ble den startet opp igjen i 2009. Og det var på begynnelsen av 2000-tallet så hadde de god suksess med samarbeid med lokalaviser her fremover. Og hadde radiobingo og tjente gode penger på radiobingo, men når folk sluttet med, og når radiobingo ikke lenger var populært, så mistet studentradioen en viktig inntektskilde. Når fremover la ned siden, så ble det for dyrt for studenter som finner å drive videre alene, og interessen for sånt. Men den ble satt opp igjen, som sagt, i 2009. Og siden 2010 hadde det vært konstant sending her nå. Om det var 2010 eller 2011, vi startet på FM, det husker jeg ikke helt. Men i hvert fall på natt fra 2010.
Nå det kun 7 medlemmer i Studentradio Narvik. 7 menn. Det var såpass en kjent lokalradio, men nå mangler de motiverte medlemmer. Nå sendes Narvik Studentradio på FM etter behov, som Lars-Erik sier.
Vi har inngått et samarbeid med en annen radiostasjon, som står for den daglige driften av senderen, som sender ut musikk og diverse programmer. Og så kan vi da koble oss inn når vi har innhold vi ønsker å sende.
Hvilken annen radiostasjon er det?
Radio Bardufoss heter den.
Akkurat nå sender Narvik Studentradioen delvis på frekvensen til Radio Bardufoss, men om 5 år er det tenkt å bytte til DAB+, bekreftet Håvard.
En drøm må vel være at man til slutt klarer å komme seg over på DAB også. Men det er jo noe man kan drømme om, men det blir ikke i våres løp. Jeg tenker vel DAB burde vært et supplement til FM, i hvert fall i flere år fremover. Å kutte ut FM så når de kutter ut, det var for tidlig, tenker jeg. Så de burde vel kanskje ha kjørt begge to parallelt fortsatt i en del år fremover. For det ser man jo nå på lyttertallene til alle radiokanalene, de har jo falt som en stein.
Jeg personlig er jo ifra distriktet litt langt, altså en utkant bygd. Og jeg ser jo bare da mangfoldet av radiokanaler vi har fått der da. Nå har vi jo alle de her NRK-kanalene, i tillegg til en radiostasjon som driver FM. Det er jo betydelig forbedring for vår del. Men vi har jo alltid bare hatt en FM-radio der, altså lokalradio.
Narvik i Troms ligger i fjellregionen. Veldig fin, men vanskelig å sende noe over disse fjellene. Det var en grunn til at Norge bestemte seg for å gå over til DAB. To forskjellige steder, to forskjellige studentradioer og to forskjellige forhold til DAB+. Det er et viktig emne som jeg skal spørre de andre studentradioene som jeg skal snakke med i de neste episodene av Studentradioene i Norge. Siden det finnes omtrent 12 studentradioer i Norge, er det kanskje ikke den mest dårlige ideen å opprette et studentradiosamfunn. Det er det som skjedde i 2004. Det finnes flere artikler om det på internett. Men hverken Radio Nova eller Narvik Studentradio visste noe om planen om en egen kanal. Man ønsket å få en felles plattform for studentradioene i Norge. Studentradioene.no, eller Norsk Akademisk Radioråd, NAR, er navnet på et samarbeidsprosjekt mellom studentradioene i Oslo, Bergen, Trondheim, Hallen, Stavanger, Volda og Molde. Det begynte med å lage felles playliste i 2004. Det var snakk om egen kanal, først på nett, senere på FM-båndet, og en egen organisasjon, som ville ha med sine 300 medarbeidere og 7 lokalkontorer, mer enn P4 og Kanal 24. Hallen, Volda og Molde skulle slutte seg til. P4 og Kanal 24 hevdet at de ønsket velkommen en sammenslått studentradiokanal med åpne armer. Det ville bidra til en sunn konkurranse, heter det. Et sånt nettverk finnes også i Sverige. De begynte flere år tidligere, men hvorfor er nettsiden til det norske studentradiosamfunnet ikke tilgjengelig, og hvorfor finnes det ikke lenger informasjon? Hva ble det av ideen? Lars-Erik fra Narvik Studentradioen sier at den organisasjonen gir til sine medlemmer finansiell støtte nå, akkurat som velferdstinget gjør det i Oslo.
Ja, vi er jo med i studentradioene i Norge, det var kanskje tid du tenkte på. Vi er medlemmer der, og der har du mulighet til å søke om prosjektmidler. Fri flyt, tror jeg det heter. Det er diverse ordninger du kan søke midler fra.
Og så arrangerer de konferanser der alle medlemmer kan dele informasjon og fortelle om situasjonen på radioen, som Julie Oskar Andersen fra Radio Nova forteller.
Man møtes en gang i semesteret hos en da hvert studentradio. Så i år så skal vi til Volda. Det blir spennende, jeg har aldri vært i Volda. Og så på våren blir det da mest sannsynligvis her i Oslo. Så jeg snakket med presidenten, jeg vet ikke hva, sånn nøyaktig hva stillingen hans heter. Men han ringte meg og ville ta en prat og lurte på hvordan det gikk, og ville liksom følge opp meg som ny redaktør da, for Nova, og det var veldig fint, og følte at liksom, noen følger med og er interessert i at jobben min skal være lettere. Så det var veldig fint. Så jeg føler at det er en veldig bra organisasjon. Og at det er mye samarbeid som kan komme gjennom det. Vi har jo sendt en del programmer fra Bergen, og de har også sendt en del programmer som vi har hatt, som jeg synes er veldig fint, å kunne samarbeide på den måten. Vi har også, da vi hadde Oscar-sending, så snakket vi da også med Bergen på lufta, for de hadde også Oscar-natt-sending samtidig. Så det var veldig gøy å kunne være sånn, hei, hei Bergen, hvordan går, står det til der? Klokka er 4, hva skjer, hvordan er stemningen? Sånn stemningsrapport, det var veldig, veldig hyggelig.
Utover det kan det kanskje snart bli mer samarbeid mellom Narvik Studentradioen og Huradio i Tromsø. De tilhører begge til Norges arktiske universitet. Men Huradio er også midt i oppussing og vanskelig å få tak i. Hva vet de andre studentradioene i Norge om paraplyorganisasjonen som ringer ansvarlige redaktører for å spørre hvordan de står til? Det og hvordan studentradioen i Kristiansand og Lillehammer jobber skal du få høre i neste episode av Studentradioen i Norge. En dokumentar laget av Janina Vildamod for Radio Rakel.